ส่วนสาธารณสุขที่เป็นส่วนใหญ่มันจะต้องมีการปฏิรูปเยอะแยะในการจัดการซึ่งมันไม่ใช่ง่ายครับผมพูดว่าเป็นไม่ใช่ง่ายในการดังนั้นคำถามว่ามันมีโรงพยาบาลที่เป็นอย่างนั้นอยู่หรือไม่ต้องตอบว่ามันมีแล้วมันมีที่คิงควรจะแยกระหว่างแบดลักกับแบดบอยตอนนั้นเราพูดถึงแบดลักก็คือว่าไอ้คนที่มันโรงพยาบาลที่มันควรมันต้องไปอยู่เช่นเพราะอยู่ไกลๆแล้วมันประชากรน้อยๆลำบากแล้วก็ต้องไปตั้งมันคงจะต้องมีปัญหาเรื่องการเงินการเพราะว่ารายได้จากระบบมันอาจจะไม่ได้แต่ว่ากลไกนั้นต้องมีเสริมจริงๆสมัยอาจารย์มาก็มีเรื่องของการคลิปไอ้ขั้นต่ำอะไรพวกนี้นะครับส่วนแบดบอยเราไม่รู้การจัดการที่ให้ออกค่าใช้จ่ายแพงๆหรือว่าการจัดเวรที่มันไม่เหมาะสมการจัดคือนี่มันเป็นเรื่องของแบดบอยซึ่งก็มีอยู่ในระบบเราไม่รู้ขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกระบวนการอย่างนั้นจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดจริงนะครับถามว่ามันเกี่ยวกับสำนักงานไหมแน่นอนถ้าเกิดต้นทุนโครงการสูงขึ้นเนี่ยโดยสมมติมันไม่มีสิทธิภาพเนี่ยมันจะวกกลับมาว่าเงินต้นทุนของระบบมันจะสูงขึ้นจริงๆมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันนะผมยังเชื่อคิดเสมอว่าต้องทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานกับกระทรวงในการจัดการทั้งทำให้ระบบมีประสิทธิภาพและทั้งกลไกในการทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างอื่นเลยนอกจากต้องช่วยกันมองในแง่ของเอาประชาชนเป็นเป้าหมายเอาระบบที่มีประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายผมไม่เห็นอย่างอื่นนะอาจารย์นอกจากต้องทำอย่างนั้น
ค่ะก็คำตอบอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะแต่ว่าโดยหลักของการคิดค่าหัวเนี่ยมันก็คือค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยมันก็ต้องมีทั้ง
มีการโรบินฮูด
โรบินฮูดเอฟเฟกต์
การยืนยันว่าเราคิดคำนวณต้นทุนที่มันพอไม่คอสซับซิดี
้อาจจะได้น้อยกว่า
ดึงเอาค่าราชการออกก่อน คือไม่ได้รวมไอ้คนที่มาใช้บริการที่คือ
หมายถึงอาจารย์กำบอกว่ากำลังต้นทุนของคนบัตรทองแท้
ใช่
มั้ยฮะ
ก็ผมขอนิดเดียวนะฮะว่าไอ้ต้นทุนมันเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากแล้วผมก็ต้องพูดตรงๆเวลาผมไปเจรจากับสำนักงบเนี่ยผมก็ขึงขังกับเขาว่าอันนี้คือต้นทุน evidence มีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ใจผมก็เสียวๆนะฮะ
เพราะว่าม
ันไม่มีแอบโซลูทต้นทุนตอนนี้มันออกมาใหม่ๆอาจารย์วิโรจน์เป็นคนคำนวณว่า 1,200 บาทนะฮะตอนนั้นเนี่ยบ้านแพ้วก็ทำบอกว่าเขารับทำ700บาทนะฮะไม่ทราบว่าเบสิสเดียวกันหรือเปล่ารวมเงินเดือนหรือยังนะฮะแต่ว่าผมก็ดูแล้วและดูพฤติกรรมของหมอโดยทั่วไปดูอะไรต่างๆเนี่ยความยืดหยุ่นมันมีมากตอนนั้นผมก็พูดมาบอกคุณให้เขา 3,000 บาทเขาก็ใช้ได้ 3,000 บาทคุณให้เขา700บาทเขาก็ใช้ได้แค่นั้นบริการได้แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้าง flexible แต่ว่านานเข้าแล้วความยืดหยุ่นที่มีเนี่ยมันถูกฝังกลายเป็นวัฒนธรรมแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณให้หมออเมริกันมารักษานะฮะด้วยเงินอย่าว่าแต่ 3,000 นะ 12,000 ของสวัสดิการข้าราชการเขาก็ทำไม่ได้นะฮะเพราะมันเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมแล้วเมื่อกี้อาจารย์จอนพูดถึง ความจำเป็นในการใช้หมอใช้ผมคิดว่าเรากำลังสร้างวัฒนธรรมที่ดีว่าเรามีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเขียมในเรื่องการรักษาพยาบาลนะฮะซึ่งอันนี้เป็นคุณูปการของท่านอาจารย์วิโรจน์ผมมีเรื่องทะเลาะกับท่านมาเยอะแต่วันนี้ยกให้นิดหน่อยวันนี้เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญมากแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลมันเรื่องการมีบริษัทประกันหรือไม่มีบริษัทประกันการมีอะไรต่ออะไรพิษต่างๆที่อาจารย์จอนพูดมันก็คือวัฒนธรรมความเชื่อในกลไกนั้นกลไกนี้ในการรักษาพยาบาลแล้วก็ในการที่จะมีประกันระบบสุขภาพสิ่งที่ผมกลัวมากขนาดนี้คือคนชั้นกลาง เริ่มติดกับระบบประกันของเอกชนโฆษณาเดี๋ยวนี้หมุนไปที่ไหนเจอหมดแสดงว่ามันเป็นธุรกิจที่กำลังเฟื่องแล้วพอมีแล้วเนี่ยแซกเขาออกลำบากมากนะคนอเมริกันยังซัฟเฟอร์กับบริษัทประกันถึงเดี๋ยวนี้นะอันนี้เป็นเรื่องการสร้างพวกเราต้องช่วยกันถนอมวัฒนธรรมของการที่มาจากสปสช.แล้วก็บั่นทอนวัฒนธรรมที่มาจากสวัสดิการข้าราชการจากกระทรวงที่รักของคุณพี่สุภาแต่ว่าเราต้องค่อยๆ เปลี่ยนไอ้วัฒนธรรมอันนั้นของระบบคือคนไข้ไปรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเขาเป็นข้าราชการเขาก็เคยชินอย่างนึงเขาไม่รู้ว่าข้าราชการนั้นใช้ระบบ fee for service แล้วเขาไม่รู้ว่า30บาทใช้ capitation แต่เขารู้เพียงแค่นี้ว่า fee for service เนี่ยไปรักษากับภายใต้ระบบหมอจะค่อนข้างเขียมยาก็ให้ไม่ง่ายงอแงแต่พอเป็นข้าราชการแล้วทุกอย่างลื่นไหลเขาก็ถ้าถามเขาวันนี้ว่าคุณอยู่อย่างภายใต้อย่างระบบของข้าราชการหรือของ30บาทเขาจะเลือกข้าราชการทันทีเลย คนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะนี้ก็ชอบระบบข้าราชการมากกว่าสำหรับตัวเองเพราะมันคล่องกว่ามันอะไรกว่านะผมรู้สึกว่า
รู้สึกแถวเรายาวแล้วจันเริ่มมาเยอะ
อาจารย์ตู่ต้องมองถึงดีมาก
ใช่ใช่ค่ะรู้อยู่ค่ะว่าแถวยาวค่ะก็อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์จอยมีเดี๋ยวนี่รถไฟด่วนเลย
สองคำถามคำถามแรกก็คือว่าผมอยากเข้าใจจริงๆว่ามันจะขาดทุนได้ยังไงในขณะที่รัฐบาลเนี่ยหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จ่ายเงินเดือน 100% ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วสปช.ก็จ่ายค่ายาค่าผู้ป่วยนอกค่าผู้ป่วยในใส่เข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดกระบวนการที่เราเรียกกันว่าขาดทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในขณะที่ถ้าเกิดว่าต้นทุนที่เป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องค่าแรงเนี่ยข้าราชการทุกคนได้มีเงินเดือนแน่ใช่ไหมฮะมีเงินเดือนแน่ๆแล้วทำไมถึงขาดทุนอยากให้ช่วยเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าถ้าค่าเหมาจ่ายรายหัวถูกแช่แข็งไว้อย่างเงี้ยนะครับไม่เพิ่มขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเป็นไปได้ไหมว่าผู้ให้บริการก็รู้ว่ามันมีเงินอยู่เท่าเดิมนี้เพราะนั้นก็จะดีเลย์ก็จะชะลอการรักษาการตรวจหรือว่าตรวจเท่านี้พอแล้วอะไรที่มันจำเป็นก็อาจจะดูว่าต้องจำเป็นจริงๆมันจะเกิดการเลือกการเลือกการรักษาว่าอันนี้รักษาอันนี้ไม่รักษาแล้วไอสิ่งที่เลือกว่าอันนี้รักษาอันนี้ไม่รักษาเนี่ยมันจะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ป่วยได้อย่างไรนะครับผมมีสองคำถามเนี่ยให้ช่วยเคลียร์ให้หน่อย
เอาเคลียร์โดยสั้นนะคะเพราะหางยาวมากเลยค่ะ
ผมมีคำถามสืบเนื่องกันอาจารย์วินัยเดี๋ยวค่อยตอบก็ได้ครับคิดว่าอาจารย์วินัยน่าจะตอบประเด็นที่ซึ่งต่อจากพี่มิตรด้วยนะครับผมคิดว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับประเด็นผมเนี่ยนะครับก็คือว่าเอ๊ในภายใต้ระบบเนี่ยมันมีคิวที่ต้องรอกันเนี่ยระยะเวลาของการรอเนี่ยคิวเนี่ยมันสั้นมันยาวแบบไหนยังไงเนี่ยไม่แน่ใจว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือได้มองภาพเหล่านี้ยังไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิวเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ผ่าเมื่อไหร่นะฮะไม่เหมือนข้าราชการนะไปก็จะมีแถมมาเนี่ยนะพวกเราที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเราเลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคิวทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงมันสั้นขนาดไหนไอ้คิวยาวมันเป็นยังไงมันมีจำนวนเท่าไหร่ครับ
ข้างหลังผลักมาอย่างแรงอยากถามเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังเนาะต้องบอกว่าจากสำนักงบก็คือว่าอยากถามว่าเหตุผล ไอ้ที่เขียนไว้นะระบบการเงินการคลังที่เป็นธรรมความเป็นธรรมความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณที่แช่แข็งไว้อีกปีนึงเรียกว่าตัดลงมาด้วยเนี่ยความเป็นธรรมความเหมาะสมอันนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับบริบทของจะทำให้หลักประกันมีการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่าจัดสรรตามเม็ดเงินที่มีข้อที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงเนี่ยต้องถามว่าแนวคิดของสำนักงบเนี่ยคิดไหมว่างบที่จัดสรรมาเนี่ยมันคืองบลงทุนที่จะทำให้คนเข้มแข็งสามารถที่จะทำงานแล้วส่งเงินเข้าไปให้คุณบริหารอีกหรือว่าคิดว่ามันเป็นภาระตัดเสียเพราะว่าคนในสำนักงบไม่ได้ใช้ระบบหลักประกันอยู่แล้วยังไงฉันก็มีค่าหัวของฉัน12,000คิดยังไงขอบคุณมาก
ค่ะก็ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นที่อาจารย์วิโรจน์ขึ้นเนี่ยตัวเองนึกถึงหลักสูตรที่ทางสปสช.พยายามทำให้กับอนุกรรมการของหลักประกันที่เป็นภาคประชาชนถ้าคิดว่าอปสข.ภาคประชาชน70กว่าคนเนี่ยมองตาราง Excel อาจารย์รู้เรื่องไหมเนี่ยคิดว่าไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆแล้วอปสข.ที่เราคิดว่าเราจะมีส่วนร่วมเนี่ยที่อาจารย์จรบอกว่าเราต้องกลับไปทำความเข้าใจเนี่ยตัวเองยังไม่รู้ว่าไอ้ UCS สกีมที่อาจารย์ว่าเนี่ยพอมันไปถึงในระบบในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นระบบเปิดมันมั่วไปหมดพอพูดคำว่าค้างท่อทีนึงพวกเราที่เป็นภาคประชาชนเองเนี่ยเราก็อธิบายไม่ได้ว่าจริงๆต้นทุนมันอยู่ตรงไหนอะไรคือความเป็นจริงไปเจออาจารย์หมอที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแพทย์เนี่ยพอเขาบอกว่าพอระบบแบบเนี้ยมันทำให้เขาวิจัยทำให้การศึกษาการแพทย์เนี่ยมันช้าลงใช้ยาไม่ได้ดีคุณจะไปควบคุมตลาดโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าที่คุณเอาไปใส่ในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยมันผิดระบบเลยทำให้โรงพยาบาลเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เลยเห็นด้วยกับที่อาจารย์วิโรจน์ว่าคุณต้องไปเก็บที่ปลายทางเลยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทั้งปตท.ทั้งอะไรเนี่ยคุณได้เงินมาจากไหนได้เงินมาจากที่ให้เราดูดควันเสียออกจากบริษัทที่มันปล่อยภาษีปล่อยควันพิษออกมารั่วทุกวันนี้หรือเปล่าคือตัวเองก็คิดว่าเรื่องนี้มันจะทำยังไงให้เรารู้ว่าณช่วงนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นช่วงที่เราสามารถเปลี่ยนอะไรได้นะคะเราคิดว่าเราจะใช้ระบบไหนใช้ระบบทำลายเพื่อนดีไหมไปทะเลาะกับเพื่อนข้าราชการหรือว่าเราจะใช้ให้เพื่อนมาทำงานกับเราเพราะว่าตัวเลข 12,000 บาทต่อหัวเนี่ยเพื่อนข้าราชการก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าลงไปในพื้นที่เนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยเขาก็มีทั้งระบบข้าราชการมีทั้งระบบประกันสังคมมีทั้งอันนี้นี่คือชาวบ้านความเป็นจริงของคนทำงานในพื้นที่อะค่ะเพราะนั้นถ้าอาจารย์จรบอกว่าพวกเราเป็นดอกไม้ไม่ใช่พวกเราเนี่ยนะระบบหลักประกันสุขภาพเป็นดอกไม้เนี่ยแล้วอยู่ท่ามกลางมลพิษตลาดเสรีที่เขาเห็นต้นทุนที่เราเขียนว่าเราลดได้เนี่ยจากระบบนี้นั่นคือกำไรที่หายไปของเขาเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยตัวเองคิดว่าบรรยากาศเนี่ยเราทำให้คลีนไม่ได้เราต้องทำดอกไม้ให้เป็นดอกไม้เหล็กเพราะนั้นเนี่ยระบบหลักประกันต้องเป็นดอกไม้เหล็กเราไปคลีนบริษัทยาเนี่ยเราไปสู้กับเขาในช่วงแบบนี้ซึ่งตัวเองก็ไม่เชื่อว่าคสช.จะช่วยอะไรเราได้มากถ้าเราไม่ชัดหาเพื่อนได้ไม่ชัดทำงานในพื้นที่เนี่ยนะคะแค่อนุประชาชน77จังหวัดเนี่ยตัวเองบอกได้เลยว่าน้อยกว่าครึ่งที่เขาใจเรื่องนี้เพราะนั้นการมีส่วนร่วมถามว่าต้นทุนที่มาใช้กับภาคประชาชนที่จะอบรมให้ประชาชนรู้เรื่องพวกนี้เป็นผนังทางแดงกำแพงเหล็กเนี่ยถามว่าสปสช.ลงทุนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าหมอวินัยมาพูดวนอยู่เฉพาะเรื่องหลักประกันที่มันเป็นประสิทธิภาพการดูแลรักษาไม่คิดเรื่องการมีส่วนร่วมจริงๆในการที่จะสนับสนุนพวกเราเนี่ยไปไม่ได้ค่ะเพราะเราเจอระบบที่ใหญ่กว่าในพื้นที่นะคะระบบที่อสม.โดนดูแลแบบสปอยมากจากระบบอื่นๆนะคะจะออกกำลังกายก็ใส่เสื้อไปจะไปเที่ยวจะไปดูงานก็ขึ้นรถกันไปเพราะนั้นสปอยแบบนี้นี่คือประชาสังคมจริงๆในพื้นที่คุณจะไปช่วยยังไงนะคะมันถึงจะเป็นความมั่นคงกับความยั่งยืนอีกห้องนึงเรื่อง RDU Regional Drug Use หมอพงษ์วิสุทธิ์บอกมาว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขชัดเจนเลยว่ามีการวิจัยเกิดขึ้นว่าแอนติบิอติกที่มันหายไป 33% ถ้าคุณลดได้จริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายถ้าคุณ900โรงพยาบาลเนี่ยเงินที่คุณลดได้เนี่ยเท่าไหร่คุณมีระบบพวกนี้อยู่ที่เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยประชาชนไม่รู้เลยว่าคุณลดต้นทุนได้จากอะไรบ้างแล้วมีความพยายามของบุคลากรการแพทย์ขนาดไหนเพราะนั้นตัวเองคิดว่าไปพัฒนาหลักสูตรให้พวกเรารู้เรื่องมากกว่านี้ได้มั้ยคะขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตอีกนิดนะคะหลายๆเรื่องคงจะไม่พูดนะคะขอพูดเรื่องพื้นฐานเลยค่ะเรื่องของทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์นะคะอันนี้คงต้องฝากทางท่านคุณหมอวินัยแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะ ต้องทำเรื่องนี้ให้ชัดนะคะเพราะว่าณวันนี้ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อระบบก็ดีมีต่อประชาชนก็ดีนะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ว่าเราเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสำคัญถ้าทัศนคติตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้นะคะเรื่องต่างๆที่เรามาแก้กันเนี่ยมันกลายเป็นว่าปลายเหตุแล้วเราต้องแก้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะความร่วมมือที่แท้จริงความยั่งยืนที่แท้จริงมันจะไม่เกิดแน่นอนถ้าทัศนคติไม่เปลี่ยนขอบคุณค่ะ
โอเคค่ะนะคะเอาล็อตใหญ่เลยนะครับตอนนี้คำถามเรามาเยอะเลยนะคะยังคงคำถามใหญ่ๆอย่างเช่นขาดทุนจริงหรือเปล่าซึ่งไม่รู้ว่าตรงนี้จะให้ได้ไหมไม่ทราบก็อาจจะไม่มีตัวเลขนะท่านพิมิตรนะคะท่านควรไปหาท่านปลัดเวลาอยู่ในบอร์ดนะคะท่านก็ควรไปถามเขาในบอร์ดนะคะหา
ข้ออธิบายเรื่องนี้เรื่องขาดทุนอย่างนี้คือคุณนิมิตต้องอย่างนี้สมมติเราไปตั้งโรงพยาบาลที่เกาะเนี่ยประชาชนในเกาะมีสมมติตั้งโรงพยาบาลขนาด30เตียงที่เกาะแห่งหนึ่งมีประชากรสัก 5-6,000 คนสมมตินะเวลาเราจ่ายแบบเหมาจ่ายก็เอา 5,000 คูณด้วย
3,000
คูณได้ 1,000 บาทเป็น OP เนี่ยนะแล้วก็พอเราจ่ายเงินผู้ป่วยไหนตามระบบ DRG ไปมันก็เขาแอดมิดน้อยก็ได้เงินน้อยคิดนะคือทีนี้อย่างนี้ครับต้นทุนต่อหน่วยการแอดมิชชั่นที่โรงพยาบาลอำเภอเนี่ยมันจะสูงกว่าตรงโรงพยาบาลจังหวัดซะด้วยเพราะว่าเตียงสมมติคุณตั้ง30เตียงคุณมีพยาบาลเวร3เวรเวรละ8ชั่วโมงคุณก็ต้องใช้พยาบาล 3-4 คนในการขึ้นเวรไปตามมาตรฐานแต่คุณมีคนไข้นอนอยู่ที่ตรงโรงพยาบาล นั้น2คน3คนหรือตอนณเวลาใดวันนึงเนี่ยมันเอาไปค่าแรงเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะแพงกว่าทีนี้รัฐบาลจ่ายเฉพาะเงินเดือนส่วนค่า OT ค่าจ่ายพวกนี้ไม่ได้จ่ายไปด้วยถูกมั้ยมันเอาไปจากเงินบำรุงซึ่งเป็นรายได้ของที่ได้มาจากตรงนี้ทีนี้ถ้าเรานึกภาพแบบนั้นหมายว่าพวกนั้นจะมีต้นทุนสูงพวกโรงพยาบาลขนาดที่มันเป็นที่ต้องตั้งในที่จำเป็นเนี่ยหมายก็นี่พวกแบดลักนะครับเพราะว่าประชากรที่ดูแลก็น้อยแล้วก็มีความเสี่ยงมันก็ถามว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าขาดทุนไหมมันต้นทุนสูงแต่ว่ากระบวนการเราจ่ายยังจ่าย DRG เนี่ยเราก็จ่ายด้วย RW ที่เท่ากันไม่ว่าจ่ายที่ไหนถูกไหมงั้นมันก็เลยต้องมีกลไกในการจัดสรรเงินที่ไม่ใช่ดูเฉพาะส่วนทั้งจำนวนประชากรอย่างเดียวที่มีกลไกที่เป็นแฟกเตอร์ที่จะใช้ในการดูตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งตอนที่อาจารย์มาอยู่หรืออาจารย์คณิตอยู่ก็ใช้กลไกอย่างนั้นงั้นถ้าถามแบบนี้เนี่ยหมายความว่ากลไกเราต้องเข้าใจว่ากระบวนการในการจัดบริการของรัฐบาลเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องไปตั้งโรงพยาบาลที่เกาะตรงนั้นจะด้วยเหตุผลหลายอย่างงั้นเวลาเราจัดสรรให้โรงพยาบาลนั้นอยู่ได้มันต้องมีปัจจัยเหล่านี้มาคำนวณมาเข้าใจนะงั้นจะถามว่าขาดทุนหรือไม่ขาดทุนต้องตอบว่าอย่างนั้นนะ
ก็เป็นเรื่องงบเขาเรียกว่าอะไรมีต้นทุนคงที่ไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กก็เท่ากันนะคะยิ่งเล็กๆก็ยิ่งลำบากเนาะแต่ว่าเขามีการให้เงินชดเชยไปในที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้คิวยาวคิวสั้นเนี่ยมันอย่างนี้ฮะมันมีความเป็นไปได้ว่าสมมติว่าท่านเป็นผู้ในการโรงพยาบาลเวลาท่านมีผ่าตัดหัวใจได้ปีนึงท่านผ่าตัดสมมติมีโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดมีหมอได้ร้อยคนแต่ว่าถ้าเกิดร้อยคนเนี่ยไอ้คนหนึ่งจ่ายได้ผ่าตัดหัวใจสมมติเนี้ยได้แสนบาทอีกคนหนึ่งได้จ่ายได้มือ50,000บาทวันละท่านจัดคิวเนี่ยท่านอยากจะจัดผ่าแสนหรือผ่า50,000ล่ะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้คิวคนจ่ายได้แสนหนึ่งมันจะได้ผ่าตัดเร็วกว่าแล้วก็คนตาผ่าตัดที่จ่าย50,000อาจจะได้คิวสั้นกว่ามันก็เป็นเรื่องของความเป็นธรรมในระบบว่าถ้าเป็นระบบมันเป็นแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงเพราะเราไม่สามารถไปกำกับการนัดหมายของหมอแต่ละคนให้จะเลือกนัดคนนู้นคนนี้นั่นไอ้นี่คือความเข้าใจในเชิงบอกว่าตราบใดที่วิธีการไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมีความแบบนี้มันก็จะมีความเสี่ยงต่อคนในระบบที่ระบบที่จ่ายได้น้อยกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นช้อยหลังๆนะนึกออกไหมฮะในการจัดการในโลกที่มันมีผู้เชี่ยวชาญน้อยมีความต้องการอะไรพวกนี้นั้นมันสมัยก่อนเราถึงมีกลไกในการที่จะจัดการโดยการเพิ่มเงินหรือให้อินเซนซีฟในกรณีที่โรคที่มันต้องเป็นรอคิวนานเราจัดการหยิบมาดูและพยายามที่จะหาวิธีการในการจัดการให้กระบวนการในการที่โรคที่มันมีผู้เชี่ยวชาญมีความจำเป็นเนี่ยมันได้มีโอกาสในการได้ที่ลดคิวลงไปเราก็ไม่ได้เราถึงบอกผมถึงเรียนว่าเวลาจ่ายในระบบนี้มันไม่ได้จ่ายเฉพาะเหมาจ่ายอย่างเดียวเพราะว่าเหมาจ่ายอย่างเดียวมันไม่สามารถแก้ปัญหาในทุกเรื่องได้มันต้องมีกลไกอื่นเสริมเข้าไปนะครับนะฮะ
เข้าใจว่าส่วนหนึ่งของคือในมุมของที่ตัวเองอยากจะเสนอต่อยอดนะจากของน้องเขาเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคิดต้นทุนเนี่ยเราคิดค่าเฉลี่ยทั้งหมด นะคะแต่ว่าสถานการณ์บางปัญหาอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นไอบริการที่มันมีคิวยาวเนี่ยเราไม่เคยคิดท็อปอัพอะไรบางอย่างซึ่งจะทำให้เซอร์วิสพวกเนี้ยแต่เราใช้ระบบบริหารจัดการภายในของเราซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ถูกไงสมมุติถ้าบริการบางอย่างที่มันนั่นน่ะมันต้องมีอะไรที่เป็น incentive drive ให้เซอร์วิสนั้นมันผ่านไปแต่ว่าตอนเนี้ยคือเรายังใช้ conventional calculation ตลอดที่ไม่ได้คิดจะ improve service หรือว่าอย่างเช่นอย่างเงี้ย primary care เนี่ยถามว่าได้เคยคิดโมเดลที่จะทำก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะมากแต่ว่าใช้ระบบการผันเงินภายในซึ่งอันนี้ถามว่ามันไม่ได้คิดระบบนั้นเพื่อจะรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดนะนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของบริการเรื่องของการเข้าถึงบริการเนี่ยฮะนะอย่างเช่นกทม.เนี่ยระบบเลยว่าเราลำบากเราเป็นคนอยู่กทม.เราเข้าไม่ถึงบริการจริงๆถ้าเราไม่มีตังค์ไปโรงพยาบาลเอกชนเราก็แย่ละนะฮะอันนี้นี่คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยอยากจะมองถึงเรื่องค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
ในเรื่องนี้ผมอดที่จะให้คำชมเชยกับสปสช.มากว่ามันมีหลายกรณีปัญหาเรื่องคิวยาวเรื่องอะไรต่างๆที่สปสช.พยายามตัดปัญหาด้วยการตั้งโครงการพิเศษตาต้อนี่เป็นอันที่ผมเจอครั้งแรกที่ผมเข้าไปทำงานผมก็บอกไอ้ตาต้อกระจกนี่ทำไมมันเป็นกรณีพิเศษต้องแยกออกมาก็พบว่ามันมีวิธีการที่จะทำให้มันเร็วขึ้นสั้นขึ้นแล้วคือปัญหาอันนึงที่เรามีกับกระทรวงสาธารณสุขมากก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเราดึงเอาโครงการพวกนี้ออกจากบัดเจ็ตใหญ่แล้วไอ้ตาต้อกระจกเนี่ยก็ปรากฏว่าพอทำเป็นโครงการพิเศษแล้วภาคเอกชนเข้ามาได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขเคยทำอยู่หรือว่าที่มีอยู่ใน DRG หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็สามารถจัดได้แล้วก็เร่งจัดเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่คนต้องรอสำหรับตาต้อกระจกเนี่ยมันสั้นลงไปเยอะจนกระทั่งแต่ผมก็ฝันหวานว่าวันหนึ่งเนี่ยการรักษาตาต้อกระจกเนี่ยเพราะว่าจากคิวยาวเนี่ยมันก็มีคนค้างคิวเยอะมากนะก็ต้องทำอยู่หลายปีกว่าจะค่อยๆล้างคิวให้หมดแต่ล้างเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักทีนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจว่ามันจะค่อยๆจางลงอีกอันหนึ่งคือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมที่ภาคอีสานเป็นกันเยอะนิ่วในไตใช่ไหมอันนั้นก็มันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาคือสปสช.เนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่ากระทรวงในแง่หนึ่งถึงแม้ว่ากระทรวงเป็นคนรักษาพยาบาลแต่เขามีลูกเล่นมีช่องว่างมีการบริหารจัดการได้คล่องกว่าไม่ติดกับราชการอะไรเท่าไหร่เขาก็จัดสามารถจัดการผ่าประเด็นไปถึงปัญหาจริงนะฮะแล้วก็มันก็มีหลายกรณีนะฮะ
ก็นะคะก็คำถามหลายคำถามนี่อาจจะเป็นการตั้งคำถามเชิงแนวคิดเนาะกับสำนักงบอย่างทางพี่บุญยืนเองนะคะว่าก็ไม่รู้จะใครเป็นตัวแทนเพราะแถวนี้ก็ไม่ใช่ตัวแทนสำนักงบสักคนนะคะเพียงแต่ฝากลอยลมไปกับผู้สื่อข่าวแล้วกันนะคะท่านพี่บุญยืนของเรานะคะว่าแนวคิดค่ะ
ผมพยายามคือตอนนี้ที่มีประเด็นกระทรวงเสนอว่าเราไม่ควรแยกกองอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยถ้าบอกสายสิทธิ์อันนี้คือความเข้าใจในเรื่องผมคิดว่าไม่เข้าใจกลไกทางการเงินว่าจะช่วยยังไงนะในการจัดการ ผมยังถามท่านปลัดว่าเอ้ยนี่ถ้าเกิดเราไม่แยกสมมติโรคที่แพงๆเช่นฉีดยาละลายเลือดออกมาในการจ่ายแล้วมันอยู่ในเหมาจ่ายเนี่ยถามที่โรงพยาบาลที่ไหนก็จะทำจัดบริการอย่างนั้นในเมื่อเหมาถ้าคนอื่นแล้วฉันทำบริการเรื่องนี้มากไอ้ฉีดยาฉีดมันแพงอ่ะฉันจะไปขยายบริการทำไมอาจารย์นั้นผมคิดว่ากระทรวงเวลาเสนอแบบที่ ไม่อยากเห็นกองยุ่งยองยากเนี่ยผมคิดว่าเป็นมุมมองเฉพาะด้านหน่วยบริการมันไม่มุมมองถึงการเข้าถึงบริการอันนี้เป็นมันเป็นความไม่เข้าใจกลไกในทางการเงินผมก็เลยประเด็นมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหาเอ๊ะมันยังไงหาว่าก็ไปถูกกล่าวหาว่าสปช.ไปก้าวล่วงการจัดการของหน่วยบริการซึ่งผมคิดว่ามันมองของการเข้าถึงบริการของประชาชนเป็นหลักงั้นถ้าเกิดเอาประชาชนเป็นเป้าหมายเนี่ยมันน่าจะเข้าใจตรงกันได้ว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนเขายอมให้บริการที่เป็นแพงๆหรอกเขาก็นั่นคือผมคิดว่าฝากพวกเราเข้าใจว่าให้อธิบายเรื่องกองทุนย่อยว่ามันจำเป็นเพราะว่าถ้า
ฝากพวกเราไปอธิบายท่านปลัด
เนี่ยมันก็หมายว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวว่าเขาถามมันจะมีถามว่าทำไมกระทรวงเสนอว่ามีแค่4กองย่อยไอ้ไม่มีแค่4กองพอทำไมไม่กองทุนย่อยเพราะว่าเมื่อมันแพงเนี่ยนะผมยกตัวอย่างว่าที่อุบลเขาตั้งไอ้ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกผมบอกถ้าเกิดไม่มีคนมึงใช้หลายแสนบาทนะปลูกถ่ายถ้าระบบไม่ยอมจ่ายค่าปลูกถ่ายกระดูกแล้วมันอยู่ในเหมาจ่ายผมถามอุบลจะทำปลูกถ่ายไขกระดูกสักกี่รายผู้ในการก็ไม่เอาแล้วทำเคสหนึ่งต้องจ่าย400,000แล้วระบบไม่จ่ายเฉพาะมาตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเกิดขึ้นหรอกไอความพัฒนาเรื่องปลูกถ่ายกระดูกนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องเข้าใจว่ากลไกการเงินมันไปช่วยในการจัดการได้อย่างไรนะครับน
ะ
ช่วยในการเข้าถึงบริการได้อย่างไรโอเคครับ
ค่ะโอเคนะคะเราคงจะต้องรู้สึกจะมีข้อคิดฝากไปถึงนะคะเพราะว่าหลายๆส่วนไม่ว่าจะเรื่องเงินไม่พอนะคะเรื่องของการร่วมใจเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมีหลักมีเหตุมีผลอธิบายได้หมดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับสปสช.เองแล้วก็สำหรับภาคประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะนะคะกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยบริการใหญ่นะคะว่าวันนี้คงต้องมาร่วมมือกันนะคะหลายเรื่องเลยที่จะต้องคิดถึงนะคะขณะนี้คนรับผลกระทบคือภาคประชาชนคนรับผลกระทบคือหน่วยบริการนะคะจากการตัดหรือจากการแช่แข็งที่พวกเราใช้สับนะคะแช่แข็งเนี่ยตอนนี้คงต้องมาร่วมมือกันในแง่ของการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจะร่วมมือกันยังไงที่จะลดต้นทุนของระบบบริการนะคะคุณหมอวินัยก็มีประสบการณ์แล้วเรามาร่วมมือกันทำไงทำให้ยามันถูกเครื่องมือมันถูกนะคะทำให้มลพิษต่างๆเนี่ยมันลดลงลดผลนะคะค่ะก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการพยายามทำความเข้าใจกับส่วนของผู้รับบริการในส่วนของราชการเราคงไม่อยากไปสร้างศัตรูนะอย่างที่อาจารย์ชโลมบอกนะคะอาจจะทำยังไงให้มันมีลีลาการขับเคลื่อนร่วมกันนะคะก็คงอาจจะต้องหมดแล้ว
ยังมียกมืออยู
่มีเหรอคะท่านเชิญค่ะท่านต้องขออนุญาตเวทีนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่ะเชิญค่ะจากไหนคะ
สวัสดีครับผมนายแพทย์ทวัชชัยยิ่งทวีศักดิ์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็การจ่ายงบเหมาจ่ายรายหัวนะเพราะว่าช่วยผมคิดว่ามีประโยชน์มากครับสมัยก่อนนี้ตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเป็นหลักแสนนะครับสำหรับในการดูแลคนไข้ทั้งปีนะครับแต่หลังจากมีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยโรงพยาบาลก็มีเงินเป็นหลัก10 ล้านนะครับ
ไม่ถึงมันดีทำให้เงินเยอะเหรอ
ก็ทำให้เงินเยอะขึ้นในการดูแลโดยเฉพาะคนไข้ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับคือในนี้ประเด็นในของโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพครับแล้วก็มีชาวต่างชาติที่มาร่วมใช้บริการนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลติดลบนะปีนึงก็ของท่าสองยางเนี่ยประชากรเขา60,000 กว่าจริงๆถ้าเทียบดูประชากรแล้วมันไม่น่าจะติดลบนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีคนไข้ที่เป็นคนต่างประเทศเนี่ยประมาณ 25% ทั้งคนไข้ในก็ประมาณ 30% นะครับทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันไม่เพียงพอตรงนี้ถามว่าไม่มีผลต่อประชาชนทั่วไปไหมก็มีผลเพราะว่าคนไข้ส่วนนี้ก็มาพึ่งพิงทรัพยากรก้อนเดียวกันของโรงพยาบาลนะครับทำให้คนไทยเนี่ยอาจจะทำให้ไปเบียดบังนะครับอาจจะได้รับผลกระทบชื่อการเข้าถึงบริการก็จะยากขึ้นเพราะว่าของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลติดชายแดนมากนะครับเราก็ยังมีคนไข้ที่อยู่บนภูเขาซึ่งเดินทาง 4-5 ชั่วโมงกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลเทียบกับคนไข้ที่อยู่ฝั่งพม่าเนี่ยเขาข้ามน้ำเขาก็เจอโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าของไทยเนี่ยกลายเป็นว่ามีปัญหามากแล้วการไปให้บริการเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะมีรพสต.มีสถานบริการระดับย่อยลงไปเนี่ยอย่างเช่นยกอย่างเช่นเรื่องวัคซีนเนี่ยครับเราไม่สามารถตั้งรับอยู่ในสถานบริการและชาวบ้านเข้ามาฉีดวัคซีนได้เราก็ต้องออกไปนะฮะแล้วพื้นที่มันก็มีความยากลำบากในการที่จะออกไปให้ตรงนี้เนี่ยก็ฝากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะครับว่าต รงนี้เรามีแนวทางการจัดสรรยังไงเพื่อให้โรงพยาบาลชายแดนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการป้องกันโรคจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นโรคสารพัดโรคนะครับที่จะเข้ามาสู่ประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความยากลำบากของชาวบ้านที่เราจะต้องออกไปให้บริการนะครับครับขอบคุณมากครับ
คุณหมออย่าฝากแถวนี้เลยค่ะไปฝากแถวออฟฟิศคุณหมอน่ะนะคะช่วยกันเคลื่อนเรื่องงบประมาณ
ขออนุญาตตอบตรงนี้นิดนึงนะคือเราต้องผลักดันให้ได้ให้ระบบหลักประกันสุขภาพนี่ครอบคลุมแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยเพราะว่าเขามาทำประโยชน์ได้กับประเทศของเราเราก็ควรจะต้องให้เขามีสุขภาพที่ดีระหว่างที่เขาอยู่ในประเทศของเราผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางนโยบายที่เราต้องผลักดันให้ได
้ค่ะก็เป็นประเด็นของการขับเคลื่อนร่วมกันนะคะของภาคประชาชนเพราะคนทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงนะคะค่ะวันนี้ก็คงนะคะได้ความรู้กันทั่วหน้านะคะท่านวิทยากรเราก็ระดับนะคะเรียกว่าท่านคุณพ่อท่านคุณแม่และคุณปู่นะคะนะคะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณเวทีค่ะขอคืนเลยนะคะค่ะ
โอเคแล้วก็ต้องที่สำคัญสุดคือต้องขอบคุณอาจารย์ตู่ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ตู่อีกครั้งครับขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณที่เขาจะแถลงข่าวโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับอย่าเพิ่งกลับเราคิวต่อไปนี่เราจะมีร่วมกันแถลงข่าวนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหลังจากแถลงข่าวไม่นานแล้วเดี๋ยวค่อยทานข้าวกันนะครับ
ต้องขอบคุณอาจารย์ธรรมามากขอบคุณคุณหมอวิโรจน์นะครับที่มาให้ข้อมูลผมชอบประโยคของอาจารย์ธรรมาอยู่คำหนึ่งขออนุญาตโค้ชอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เงินไม่พอแล้วก็ไม่ใช่มีวิธีคิดวิธีเดียวที่จะไปเรื่องเก็บภาษีแต่ต้องไปลดรายจ่ายเร็วๆ อันนี้ฟังแล้วมันได้ใจนะคือบางทีวิธีคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องเงินไม่พอทีมถ้าเราไม่ได้คิดอะไรออกไปนอกกรอบหรือไม่ได้มองโจทย์ให้รอบเนี่ยมันก็จะคิดแต่อันเดียวว่าต้องไปรีดภาษีต้องไปร่วมจ่ายต้องไปอะไรแต่ว่าอันที่สำคัญก็คือว่ามันมีเรื่องที่รายจ่ายหลายอย่างที่ไม่ควรจ่ายก็ต้องจ่ายคุณหมอพงษ์อย่าเพิ่งไปขอฟังความเห็นหน่อยนั่งฟังทั้งหมดแล้วจะทั้งนิดหนึ่งขอฟังนิดหนึ่งว่าฟังผู้คักแนบนเวทีแล้วในฐานะที่เคยตามเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยคิดยังไงอยู่บ้างครับหรือมีประเด็นอะไรจะเติม
สักนิดหนึ่งคือว่ากันไปตามตรงแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญของเราก็คือว่าเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยระบบข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเพราะว่าเป็นระบบชาร์ตหมายถึงว่าเป็นระบบเรียกเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีปัญหาในแง่ของต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงๆว่าจริงๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็พยายามที่จะหาทางที่จะหาข้อมูลขึ้นมาโดยตรงซึ่งอันนี้ก็คุยกับหมอวิโรจน์อยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะให้ได้ข้อมูลโดยตรงขึ้นมาซึ่งจะทำให้ระบบ DRG ระบบเรื่องของ capitation อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงขึ้นมานะฮะซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะครับกว่าที่จะทำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้บรรลุผลได้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือว่าภาคเอกชนเนี่ยเราไม่มีข้อมูลอยู่เลยและภาคเอกชนเนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่ว่ากระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลภาคเอกชนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะบังคับให้ภาคเอกชนส่งข้อมูลให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเอกชนเป็นเหมือนอะไรที่อยู่นอกวงการซึ่งเขาจะเข้ามาร่วมก็เมื่อเห็นว่ามีประโยชน์และเมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์เขาไม่เข้าร่วมก็ไปทำ medical hub ไปอะไรต่างเหล่านี้ไอ้นี่ก็จะเป็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะฮะของระบบของเราเองซึ่งภาคเอกชนตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 20% นะฮะแต่ต่อไปเนี่ยเห็นก็ว่าภาคเอกชนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็เป็นห่วงนะฮะถ้าภาคเอกชนเพิ่มขึ้นแล้วระบบการ regulate หรือระบบการควบคุมกำกับของเราเนี่ยไม่ได้ดีพอในแง่ของภาคเอกชนไอ้นี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราก็ต้องดูช่วยกันดูแลกันต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็เราฟังกันมาทั้งหมดแล้วนะครับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพก็เลยคิดว่าจะขออนุญาตแถลงข่าวนะครับตอนเนี้ย นะครับเพื่อที่เราจะมีความเห็นต่อสิ่งที่เราได้ยินตรงนี้ประเด็นเรื่องของค่าเหมาจ่ายหัวซึ่งมันจะถูกแช่แข็งไว้นะครับปีงบปี58เนี่ยจะอยู่เท่าเดิมในขณะที่ตัวเลขที่เราฟังมาเนี่ยเราพบเลยว่ามันความจำเป็นที่ค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นต้องมีเนี่ยอยู่ที่ 3,060 บาทใช่ไหมครับแต่ว่างบปีนี้มันจะอยู่เท่าเนี้ย2895จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่กลุ่มคนหลักๆจะขออนุญาตแถลงข่าวแล้วก็เรียกร้องต่อสนช.เนี่ยจะคืออะไรเดี๋ยวจะขอเชิญทางพี่ต้อมสุริรัตน์นะครับคุณสุภัทธานาคผิวคุณบุญยืนนะครับคุณบุญยืนสิริธรรมแล้วก็ถ้าจะวิโรจน์อย่าเพิ่งไปนะครับเผื่อเราพลาดพิงประเด็นที่อาจารย์เสนอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเผื่อนักข่าวจะถามอะไรเพิ่มเติมจะได้ขออาจารย์วิโรจน์ช่วยกันตอบนะครับ
โอเคงั้นเชิญผู้ร่วมแถลงบนเวทีเลยนะครับอันนั้นจะได้กระชับตรงไหนทีนี้พอเราแถลงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวทานข้าวพอหลังจากทานข้าวเนี่ยกลุ่มคนหลักๆการคิดว่าเราอาจจะมีข้อมูลนำเข้ามีอะไรบางส่วนเนี่ยเราจะหารือกันต่ออีกสัก1หรือ2ชั่วโมงเรื่องทิศทางการเคลื่อนข้างหน้าว่าการเคลื่อนในนามกลุ่มคนหลักๆประกันเนี่ยเราจะเคลื่อนอะไรแบบไหนกันบ้างต่อเรื่องนี้นะครับก็จะต่อกันอีกสักพัก
แล้วก็เชิญธนพลด้วยนะเครือข่ายเพื่อนโรคไตซึ่งคุณจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการจัดสรรงบประมาณรอบหน้าเนี่ยนะครับ
โอเคมาเชิญครับเชิญบนเวทีครับ
ห้ามต่อไปนี้นะครับห้ามป่วยเป็นโรคไตนะครับเพราะว่าเรามีโควต้าให้คุณป่วยได้ปีหน้าเนี่ยแค่400กว่าคนเท่านั้นนะครับในขณะเดี๋ยวมาฟังธนพลนะครับเขาตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยจริงๆว่าในแต่ละปีเนี่ยมันประมาณการว่าจะมีผู้ป่วยไตเพิ่มสักกี่คนนะครับแต่ว่าโดยงบประมาณเนี่ยที่โมเดลของสำนักงบประมาณเนี่ยคาดไว้ว่าน่าจะไม่เกิน400กว่าคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเอาเงินเพิ่มไปเท่านี้ถ้ามีคนมาเยอะกว่านี้ค่อยมาว่ากันนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราเชิญนะฮะตอนนี้กำลังซักถามอาจารย์นามาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวรอแป๊บนึงนักข่าวด้วย พี่ต้อมสุริยัตเชิญบนเวทีครับพี่ต้อมสุภัทธาพี่ธนพลครับ พี่ธนพลนะครับพี่บุญยืนครับพี่บุญยืนนั่งบนโซฟาแถลงข่าวบนโซฟานะครับกลุ่มคนหลักๆเอาหน่อยนะครับ
ให้มันโดนอีกสัก
หนึ่งโดนฮัลโหลขอบคุณปู่มิตรนะคะที่เรียกพี่ๆขึ้นมาบนเวทีดูหน้าพี่ๆแต่ละคน
ทดสอบ
ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราติดตามแล้วก็สนใจกันนะคะวันหยุดยาวอะไรก็ไม่ไปหาพ่อหาแม่อะไรกันที่ไหนใช่ไหมคะ เราค่อยไปพรุ่งนี้เนาะค่อยไปพรุ่งนี้วันนี้ทำงานกันก่อนนะจะมีใครขึ้นมากับเราอีกไหมคะจันชโลมไหมจะเอาอีกสักคดีไหม ยังไม่ได้โดนใช่ไหมคะ ใครที่พร้อม ใครที่ยังไม่โดนนะคะที่อยู่บนนี้ก็โดนไปแล้วแต่ว่าจะเอาอีกเรื่องหนึ่ง
โดนทีละคดีมันตื่นเต้นนะถ้าโดนพร้อมๆกันสัก 7-8 คดีมันจะชินมากเลย
สงสัยทำไมเราไม่โดนไม่เป็นไรนะคะดีแล้วที่ไม่โดนก็อาทิตย์ช่วงอาทิตย์วันที่19ถึง25ใช่ไหมคะ19 20 21 22 23ถึง26อ่ะนะคะก็แกนนำกลุ่มคนละหลักประกันที่ถูกฟ้องก็จะขึ้นศาลนะคะถ้าใครว่างก็ไปให้กำลังใจกันด้วยที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะคะทั้ง9คนอ้าวประเทศไทยแล้วหรือยังในนามของกลุ่มคนละหลักประกันสุขภาพนะคะพวกเราซึ่งเป็นเครือข่ายประชาชนที่เรียกว่าเฝ้าระวังเฝ้าดูเฝ้าติดตามแล้วก็รวมถึงพยายามที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวต่างๆของระบบหลักประกันนะคะพวกเราก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นเราคิดว่าเราเป็นไม่ใช่คิดอ่ะจริงๆพวกเราก็เป็นเจ้าของเนาะระบบหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราหลายคนในที่นี้ก็คือคนที่ได้ลงชื่อสนับสนุนเสนอนะคะกฎหมายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ของภาคประชาชนมาตั้งแต่ปี2543แล้วนะคะดังนั้นพวกเราคือเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะและเวลาเราพูดถึงเรื่องระบบหลักประกันเนี่ยสมาชิกในเครือข่ายของกลุ่มคนรักหลักประกันก็มีสมาชิกที่ใช้สิทธิ์ในทุกกองทุนนะคะแล้วพวกเราก็ไม่ได้รู้สึกยินดีนะถ้าเราจะได้มากกว่าเพื่อนนะคะเราไม่ได้อยากได้อะไรที่มากกว่าเพื่อนแต่เราอยากเห็นว่าเพื่อนและเราเนี่ยได้สิ่งที่มีมาตรฐานอันเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าถ้าใครเป็นข้าราชการก็เขาบอกว่าเราดีกว่าใครนะได้11,000-12,000ต่อหัวต่อคนต่อปีมันอาจจะไม่ใช่ความสุขใจหรือว่าความต้องการนะคะเพราะว่านั้นเราก็บอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือระบบบริหารจัดการที่มันไม่ได้มีการควบคุมดูแลที่ดีนะคะมันทำให้เกิดการรั่วไหลหรือว่าการใช้งบประมาณที่มันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรดังนั้นนะคะหลักการก็คือว่าเราต้องการเห็นว่าระบบสุขภาพในประเทศไทยนั้นไม่มีความเหลื่อมล้ำมีความเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งถ้ายิ่งฟังมันยิ่งตอกย้ำนะคะว่าที่ท่านปรมาจารย์ผู้รู้ที่พูดไปเมื่อเช้าเนี่ยมันยิ่งบอกเราว่าถ้ามีการรวมกองทุนเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาได้หลายเรื่องมากนะคะแล้วมันก็น่าจะทำให้สิ่งที่พวกเราเฝ้าที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายเรื่องการบริหารจัดการด้วยนะทีนี้วันหลังจากที่เราฟังกันมาเพราะเราคิดว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องใหญ่ก็คือว่ามีการพูดถึงประเด็นเรื่องของระบบการเงินการคลังนี่เยอะว่ามันจะทำให้ประเทศนี้ล่มจมมันจะทำให้ระบบไปต่อไม่ไหวเพราะว่าใช้เงินเยอะมากจะมาเรียกร้องอะไรนักหนาเนี่ยจะแช่แข็งงบประมาณนี้ไปอีกสักปี2ปีด้วยซ้ำมีคนพูดขนาดนั้นนะคะทั้งที่หลายท่านก็ได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนไปแล้วนะคะว่าการเสนอขอเพิ่มงบประมาณซึ่งปี57เราได้ 2,895 บาทต่อหัวต่อประชากรเนี่ยนะคะเสนอเพิ่มเป็น 3,060 บาทซึ่งเพิ่มขึ้น165บาทต่อคนต่อปีนะคะซึ่งอาจารย์พิโรธก็ได้ฉายภาพให้เราเห็นว่ามันมาจากอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเงินเฟ้อต่างๆนะคะซึ่งมันมีเหตุผลรวมไปถึงว่าคำนวณบนความเป็นจริงของการมาใช้บริการด้วยเนาะของประชาชนที่อยู่ในระบบนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการแช่แข็งงบประมาณนี้ไว้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้นะคะแล้วก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันประเด็นก็คือว่านับจากนี้ไปตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติเรามีการบริหารประเทศโดยคสช.แล้วก็เราก็เพิ่งจะมีสนช.ใช่ไหมคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ197คนในปัจจุบันนะคะที่เขาก็เพิ่งเลือกประธานกันไปเมื่อวานนี้ป่ะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ได้
ต้องประคองขึ้นบันลัง
นะคะซึ่ง เราก็ยังมีความคาดหวังนะคะว่าจะมีการทบทวนงบประมาณนี้ในชั้นสนช.อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีเหตุผลอย่างไรในการที่ขอเพิ่ม165บาทต่อคนนะคะทีนี้ในนามของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพซึ่งวันนี้เรามากันจากทั่วทุกภาคนะเท่าที่ดูใช่ไหมคะมีทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ในกรุงเทพมหานครพี่น้องที่มาจากเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนก็ดีนะคะกลุ่มคนรักหลักประกันแล้วก็เครือข่ายอื่นๆเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยนะคะที่มารวมกันวันนี้เราฟังข้อมูลไปแล้วเราจะขอใช้เวลาในช่วงนี้นะคะในการที่จะแถลงข่าวในนามของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนะคะซึ่งก็จะมีพวกเรา 4-5 คนในช่วงร่วมกันแถลงจะขอเริ่มที่พี่ต้อมสุริรัตน์ตรีมันคาเลยนะคะในฐานะผู้ประสานงานของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพค่ะ
พกไม้ยืนยันคือกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพคือการรวมตัวของภาคประชาชนนะคะที่ติดตามแล้วก็ร่วมในการที่จะเสนอกฎหมายหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี43ที่เราระดมรายชื่อกันทีนี้ระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นของพวกเราทุกคนงั้นกลุ่มของพวกเราเนี่ยรักนะคะแล้วก็เข้าใจและอยากให้ระบบเนี่ยมันดีนะคะจึงต้องเฝ้าจับตามองนะคะแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเมื่อไหร่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพก็จะสลับหน้าตากันขึ้นมาแสดงตัวตนนะคะว่าเรานะคะยังอยู่แล้วก็ยังไม่อยากให้ใครมาทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมีปัญหา นะพูดแค่นี้นะคะแถลงข่าวพูดยาวไปก็ไม่มีประโยชน์บอกก่อนว่ามายังไงไปยังไงให้คนอื่นพูดต่อ
แล้วจะมีข้อเสนออะไรในโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยค่ะเรื่องของงบประมาณรายจ่ายค่าหัวไม่ใช่ค่าหัวเนาะค่าเหมาจ่ายรายหัวคุณสมชายบอกว่าอย่าพูดค่าหัวเหมือนตั้งรางวัลนำจับนะคะก็เราจะมีข้อเสนออะไรในฐานะของกลุ่มคนรักหลักประกันเชิญคุณบุญยืนค่ะ
คือก็ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเราปกครองเป็นระบอบรัฐาธิปัตย์เลยนะเรื่องอะไรก็ต้องไปคุณสมชายไปไหนแล้วคสช.เพราะนั้นวันนี้เราจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะของกลุ่มคนรักหลักประกันวิงวอนออดอ้อนขอร้องที่พูดไปแล้วทั้งหมดทำไม่เป็นเรียกร้องเรียกร้องคือจะบอกว่าที่พูดไปแล้วทั้งหมดทำไม่เป็นคือเรียกร้องให้ลุงตู่เนี่ยนะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเห็นความสำคัญของงบลงทุนเรื่องสุขภาพเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็นั่งฟังลุงตู่จนหลับไปเลยนะลุงตู่เขาพูดถึงขยะนะลุงตู่เขาพูดถึงรถไฟรางคู่มันจำเป็นลุงตู่พูดถึงเรื่องบริหารจัดการน้ำลุงตู่พูดถึงเรื่องเงินขึ้นเงินเดือนข้าราชการและอีกเยอะแยะที่พูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรากำลังจะเข้าโหมดการปฏิรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราต้องยอมลุงตู่นะเรียกร้องให้ลุงตู่เนี่ยเห็นความจำเป็นของการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการสุขภาพของประชาชนนะ เป็นระบบเดียวทั้งประเทศส่วนเรื่องสิทธิข้าราชการอื่นๆก็ให้เขาได้ไปอย่างเดิมสิทธิประกันสังคมก็ได้ไปอย่างเดิมแต่สิทธิการรักษาพยาบาลณวันนี้เนี่ยตะโกนดังๆฟ้องไปถึงลุงตู่เลยนะว่าสำนักงบเนี่ยมีการจัดสรรงบแค่ดูเรื่องเงินดูเรื่องความจำเป็นเรื่องลงทุนเรื่องสุขภาพน้อยไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าแม้สำนักงบจะจัดงบขาลงมาแล้วแต่ด้วยอำนาจอันยิ่งใหญ่ของลุงตู่เนี่ยลุงตู่ก็น่าจะจัดสรรงบที่สมดุลและลงทุนเรื่องมาตรฐานการให้บริการได้ก็เราหวังว่าลุงตู่บอกว่ามีอะไรก็บอกมาวันนี้บอกผ่านสื่อไปหวังว่ากลุ่มคนรักหลักประกันคงจะไม่ต้องไปหาลุงตู่ด้วยตัวเองนะขอบคุณมาก
ค่ะเชิญอาจารย์ชโลมค่ะ
ค่ะก็โดยระบบหลักประกันนะแล้วก็ที่มาของกลุ่มคนรักหลักประกันคือจริงๆมันไม่ใช่ที่มานะคือตอนนี้เราจะไปด้วยกันคือเรามากันตั้งแต่ต้นทางแล้วตั้งแต่เสนอชื่อกฎหมายนะคะสิ่งนึงที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเราถือว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะคะ9ด้านหรือ13กลุ่มที่เสนอกฎหมายมาเนี่ยเรารู้ว่าเราทุกข์นั้นสิ่งที่เราทุกข์แล้วมันคลายได้นะคะ11ปีนะคะของ17 12ปีของระบบหลักประกันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความสุขในขณะเดียวกันความทุกข์เหมือนอย่างที่อาจารย์จรบอกว่ามันเป็นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีบริษัทยาอยากจะมาหากินกับความเจ็บป่วยของเราเนี่ยเค้าทำได้ยากขึ้นนั่นนี่ก็คือผลกระทบที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำให้ระบบมันมั่นคงยั่งยืนต่อไปนี่คือความเข้าใจของพวกเรานะคะว่าเราจะทำยังไงให้ระบบนี้มันมั่นคงเพราะนั้นไม่รู้ไม่อยากจะเรียกลุงตู่นะคะเพราะจริงๆแล้วท่านก็คงจะกลายเป็นนายกเร็วๆนี้นะคะสิ่งที่เราคิดว่านายกคนหนึ่งจะทำให้เราได้ตอนนี้ก็คือขอให้ท่านทำประชานิยมแบบที่เรามีความสุขกันจริงๆไอ้ที่คืนความสุขมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขเทียมแต่สุขจริงนะคะที่ท่านจะคืนให้ได้นะคะท่านเป็นลุงแล้วนะจะสูงอายุแล้วอยู่ในกลุ่มที่ต้องรู้แล้วว่าความเจ็บป่วยคืออะไรนั้นท่านต้องทำให้พวกเรามีความสุขจริงๆเกิดขึ้นก็คือเรื่องสุขภาพที่ดีนะคะนั้นการที่จะทำให้ระบบสุขภาพดีได้ก็คือการทำให้งบประมาณที่มันโดนแช่แข็งตั้งแต่สมัยน้ำท่วมเนี่ยมันดึงกลับคืนไปนะคะ200กว่าบาทเนี่ยกลับมาตั้งต้นที่ 3,000 เท่าไหร่60บาทนะคะ3,060 บาทเป็นตัวเลขที่เราคิดว่าสื่อนี่พาดหัวได้เลยว่าเราไม่ต้องการมากอะไรนะคะงบเหมาจ่ายรายหัวถ้าท่านทำตรงนี้ได้เนี่ยท่านจะได้ความสุขจริงๆนะคะได้ความรักจริงๆจากพวกเรานะคะซึ่งเป็นคน48ล้านคนนะคะ47 48ล้านคนเยอะมากนะคะตรงนี้ฐานภาษีที่เราจ่าย 7% เข้าไปเนี่ยคือการที่กลับออกมาเป็นระบบหลักประกันเราไม่ได้ร่วมจ่ายเพราะเราจ่ายภาษีไปแล้วยืนยันตัวเลขพวกนี้เนี่ยเราพูดตั้งแต่ครั้งแรกๆที่มีระบบหลักประกันครั้งนี้ที่เราต้องพูดอยู่เพราะว่าคนยังไม่เข้าใจตัวเลขแบบนี้เราก็ต้องพูดให้ ภาคข้าราชการเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ได้รักษาฟรีเรามีเงินที่เราจ่ายเป็นภาษี 7% ที่คุณเอาไปเนี่ยเอากลับมานะคะมาให้บริการเรานั่นคือเรื่องที่เราบอกว่านี่คือเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเพราะนั้นขอบคุณค่ะคิดถึง
ค่ะเมื่อวานเขาก็จบด้วยประโยคนี้งงกันเป็นแถวเลยนะคะโอเคสวัสดีคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางเครือข่ายผู้ป่วยไตค่ะมีข้อเสนออะไรยังไงคะ
จริงๆแล้วเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตเนาะของเราเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแช่แข็งค่าจ่ายรายหัวเนาะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยในระบบเนี่ยของเราเองเนี่ยมีอยู่ 40,000 กว่าคนแต่ถ้าเกิดมีการแช่แข็งงบเนี่ยแล้วผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยทางสำนักงบให้เรามาแค่419หัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแล้วผู้ป่วยรายใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมากกว่า 12,000 รายขณะนี้แล้วผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาเลยแล้วก็ผู้ป่วยรายเก่าที่เป็นอยู่ขณะนี้เขาบอกว่าผู้ป่วยรายเก่าใน 40,000 กว่ารายเนี่ยไม่ได้แยกว่ามาเป็นผู้ป่วย CKD นะถ้า CKD เนี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 200,000 รายนะครับเพราะ CKD นี่จะมีสเตจ1ถึงสเตจ4สเตจ5คือผู้ป่วยที่เป็นที่ฟอกเลือดแล้วสเตจ1ถึงสเตจ4เนี่ยอีกประมาณ 200,000 กว่าคนผู้ป่วยสเตจ1ถึงสเตจ4เนี่ยคือจะต้องกินยาตลอดเวลาต้องหาแพทย์ต้องมีการวินิจฉัยโรคอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดถูกแช่แข็งงบค่ารายหัวเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาเลยผู้ป่วยรายใหม่ก็ไม่เข้าไม่ถึงสิทธิ์การรักษาผู้ป่วยรายเก่าจากที่ได้รับการรักษาดีอยู่แล้วจะทำให้แย่ลงทำให้คุณภาพชีวิตที่แย่ลงแล้วก็ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเป็นขึ้นมาเนี่ยหนึ่งไม่ได้รักษาแล้วสิ่งที่ตามมาเนี่ยผู้ป่วยรายเก่าต้องเสียชีวิตผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเสียชีวิตเลยเพราะว่าไม่สามารถที่เข้าไปรักษาพยาบาลได้เลยเพราะว่าคุณกำหนดมาแค่419หัวเนี่ยหลักความเป็นจริงแล้วมัน 12,000 กว่าในขณะนี้ผมเพิ่งเก็บตัวเลขมาไม่นานนี่เองครับขอบคุณครับ
ค่ะก็อันนี้ก็เป็นความทุกข์ยากเดือดร้อนจริงๆนะคะอยากเรียกร้องให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะคะด้วยการช่วยกันรณรงค์โพสต์ลงไปใน Facebook หรือ Twitter หรืออะไรที่ท่านมีทุกคนเลยนะคะเรียกร้องคสช.และสนช.ให้ทบทวนงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวปี2558ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตามที่ขอไปเพราะได้มีการศึกษาในทางวิชาการอย่างชัดเจนนะคะว่าแล้วก็อยู่บนฐานของความเป็นจริงของการใช้บริการและแนวโน้มของการที่จะต้องให้บริการกับประชาชนนี่คือเรื่องของชีวิตนะคะของคนในประเทศนี้ดังนั้นช่วยกันนะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนรักหลักประกันใครก็ตามที่มีญาติมีเพื่อนช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์เรื่องนี้ให้เป็นประเด็นในสาธารณะในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะที่อยากจะให้พวกเราแล้วก็ถ้ากลุ่มคนรักหลับกันเราขอประกาศผ่านสื่อไปว่าหากสนช.หรือคสช.อยากจะพบพวกเราหรือจริงๆพวกเราก็อาจจะลองดูว่าถ้าสถานการณ์มันจำเป็นนะคะเราก็อาจจะต้องไปหาท่านอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะเพราะว่าเราก็คงจะนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะมันคือความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องเราในประเทศนี้นะคะก็คงจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะแล้วก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเนาะบ่ายโมงครึ่งเรามาเจอกันในห้องนี้เพราะว่าจะเป็นการประชุมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของกลุ่มคนรักหลักประกันสักหน่อยนะคะแล้วก็อัปเดตกันด้วยเพราะว่าถ้าท่านติดตามเนี่ยจะมีการไปยื่นหนังสือเยอะมากนะที่โน่นที่นี่ที่นั่นในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันแล้วคุยกันต่อก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้านนะคะทานข้าวที่ไหนยังไงเชิญฝ่ายจัดการบอกด้วยค่ะชั้นล่างใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะคูปองอยู่ด้านหน้านะคะรับคูปองเดี๋ยวเขาบอกว่าไปทานที่ไหนกลับมาเจอกันบ่ายโมงครึ่งค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวจะมีใบแถลงข่าวแจกไปนะครับ
Thank you. CKD คือสเตจ1หรือสเตจ4อ่ะ
ที่เพิ่งวินิจฉัย
ที่เพิ่งวินิจฉัยว่าเข้ามาเป็นไตมากกว่า 200,000
แล้วพวกนี้ก็ต้องไปใช้ในเงินค่าหมอจ่ายรายหัวในการตรวจแต่ละครั้งแต่ละครั้ง
ก็มันก็เหมา 2,800 บาทก็ต้องใช้ค่า
คนเรียนรับผิดชอบ
คุยเรื่องหลักประกัน